Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь закрывае сваю амбасаду ў Швецыі, патрабуе, каб шведы зачынілі сваё прадстаўніцтва ў Менску да 30 жніўня. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якіх КДБ абвінавачвае ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Літва паважае недатыкальнасць дзяржаўных межаў Беларусі і выконвае ўсе падпісаныя юрыдычныя дамовы. Аднак Вільня ніякім чынам не абавязаная дапамагаць дыктатару суседняй краіны ў пераследзе сваіх палітычных апанентаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Як гэта ў прыватнасці адбылося год таму, калі афіцыйна перададзеную інфармацыю ад дзяржведамстваў Літвы і Польшчы, беларуская ўлада выкарыстала для палітычна матываванага пераследу кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. З такой заявай сёння выступіў старшыня камітэту замежных спраў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс, рэагуючы на інфармацыю аб запыце КДБ Беларусі да Літвы і Швецыі з просьбай аказаць прававую дапамогу ў расследаванні справы аб парушэнні беларускай мяжы лёгкаматорным самалётам 4 ліпеня. Тым часам Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Стакгольму, каб ён зрабіў тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных дачыненняў пакуль не было. 10 жніўня ў другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадараў краін еўразвязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. На алімпійскіх гульнях у Лондоне беларусы заваявалі першы медаль у веславанні. Байдарка чацвёрка заняла трэцяе месца ў фінале на 500 метраў з вынікам 1 хвіліна 31,4 секунды. Першае месца заваявала Вугорщина, другое – Нямеччына. Цяпер у беларусаў на алімпійскіх гульнях на рахунку 9 медалёў – 3 залатыя, 2 срэбныя, 4 бронзавыя. Працягваем навіны. Высокія вайсковыя чыны Расіі звінавацілі прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева ў нерашучасці падчас вайны ў паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе. Тады Мядзведзеў займаў пасаду прэзідэнта і верхоўнага галоўнакамандуючага. Паводле генералаў яго нерашучасць прывяла да людскіх стратаў, якіх можна было пазбегнуць. Гэтыя закіды прагучалі ў дакументальным фільме, выкладзеным у інтэрнэце ў чацвёртую гадавіну згаданага вайсковага канфлікту. Былы начальнік генштабу РФ генерал Юрый Балуеўскі заявіў у інтэрв'ю, паказаным у фільме, што Мядзведзеў і яго атачэнне баяліся даць каманду, пакуль не атрымалі выспятка ад Пуціна. Сам Уладзімір Пуцін заявіў сёння журналістам, што генштаб падрыхтаваў план вайсковай аперацыі на выпадак канфлікту з Грузіяй яшчэ напрыканцы 2006 году. Пры гэтым Пуцін дадаў, што знаходзячыся ў жніўні 2008 году на алімпіядзе ў Пекіне, ён сапраўды двойчы тэлефанаваў Мядзведзеву пасля пачатку канфлікту. Мядзведзеў, які цяпер знаходзіцца ў паўднёвай Асетыі, у сваю чаргу заявіў, што рашэнне аб вайсковай аперацыі было прынятае своечасова. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.by.